VOA. Tun radone sagale americati. Radone VOA saganta afan oromo wita ta gije mata tgalgal sati la mawra ka aksati sadet metrebandi didami la madidami shane soddo metokrat Washington DC rasani da barsin ka arda kuna mantan jalgam. Galtuma folin tesan nagaya mudden kudani sati barikum la maf kudani sadeti tradio VOA afan oromo tnail sati fi metrebandi rat sani da barsu jiru jaka su jirten ansora la qeti.
Kanu du dubisu antu jube horati matan odu ana moyale ke sat kabobbay warani nanno shani dubbu heddu galafate
kam kanin ammo ararge baha ana cinak sene ke salletti jilam ke sat korre lafa jedutti warani akana kunani warani nanno shani nam shanta mafite nami madida nanno somale jel ogadeni bae wana chitar gman jer kam kanin ammo gudin borana ana yaballo ke satarda warre lafa hirir bae tirako heddu imat warani nur rahada batu fi motuman monna noromet gafatam qabafudatu jechu jira odu ke sat sanittimna tujbenut
Waraanni naannoo shanii har'aaf kalee godina booranaa aanaa mooyaalee haleeluun nama hedduu fixe yaaballootti har'a uummata hiriira ba'e akka mootummaan isaan eegu gaafate. Bulchiinsillee akka oolumaaf bultii biyyaaf ilaalcha kennu gaafatee jira sooraatu jara hiriira ba'eef bulchaa aanaa mooyaalee dubbise kuno.
Irkan hojjetaani waa jir cisee ba'ee barataani man barumsa cisee ba'ee wanni nuyi manni tokko waan abbaba garasuuti inni ikkaana bulchiisaf nageenya oromiyaati wanni inni jedhee galgal miidiyaan kenne oromoo arrabsee ani sumaalee aduu jiru kasuma oromooti jedhee mani warri gugalleen hin jiru dhiiroo warri mani barumsa wanni gubi hin jiru kaslabboota oromootti gubee kaslabboota tattoota saamtootatti taa'ee. Ummatni tikkituu jir malee ummat keenan rakkoo qab malee warri sun rakkoo hin qabne akka warri rakkoo hin qabnetti jedhee ummati hiriir ba'ee yaadannoo isaanii dhageessisa.
Namni taanee dubbisu kunillee boru innillee warra hiriir bakeessa nam tokko.
Sababni namni magaalaa yaaballoo jaarsi lafaa jaarsa jaarsi isaanii hojjetan mootummaallee namni tokko hiriir ba'ee waraanii daangaa kun turraa dhaabatuutiin wanni jedha hin jirti humni ittisu yaalleen kaa uummata keenya hanagaa irratti guyya guyyaan waraana banee lubbuu nama baasuun illee. Seeraan dhiyaatuuti namni akka baba garasuullee wanni inni eegaa miidiyaan dabarsuullee waan soba waan taatee jirullee bakka bu'aa uummata keenyaallee ta'uu hin danda'u waan jedhaatiin namni baay'ee dhageessifachaa oolu. Amma akka sanallee waraanni amma waltuun deemuu jira jedhanii waraan kan keessatti ammoo namni achi jiru humni waraanaa biyyaalessaallee meeshaa waraanaallee kaaboranaallee fudhattee jedhanii makalaakiyaallee nam fitee ijaarratu biyyaatu nam sadii makalaakiyaa fite. Salatti chuluu roobu kan barree osoo
Nama amma kana dubbisuu jiru kun abba bagga jamurgeeti bulchaa aanaa mooyyaleeti. Lafti amma kana akkam ka'ee jirti? Amma dubbiitan amma naaf wal dubbachuu jirtan.
Ammumaan kana waraana deemuu jiru. Poolisii ka mootummaa Somaalee akkasumas ka Al-Shabaabaa qaamni hin beekne bifa adda addaatiidhaan ka'ee dhagsa akkasumas uummatni biyya guyyaadhaan dhufe akkasumas madaa keessa waraanaa jira. Uummatni keenyallee ammoo gara itti dhahee hin qabu yaa waraanni waraan lafa waan taateef lafa irratti taa'ee sumirraa itti fidudhaa jiru waan taateef waraana akkasii qaalumamaa keessatti walii jiru. Al-Shabaaba ka dhufeetiin waraqaa keessa guuran ka adda addaa hin jira. Akkasumas warri liyyu poolisii ka dhufeetiin kun ogaadeen akkasumas jijjigaadha faaniitiin fidaniitiin asitti uummata waraanan ka dhufeetiin waraqaa ragaa ka isaanii keessa guuran baay'een isaanii hin jira. Barumsa gubaa waajjira mootummaalee gubaa waajjiraalee gandaa poolisaaba kan gubuudhaaf amma iddoo kanaan guddisuudhaaf nu wadaa jiru.
Taanaan itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya oromiyaa jeneraal Abbabee Garasuu warri reefoon hiriir baay'eetiin dubbis keessa innillee wanni inni miidiyaa irraa dubbate. Saamtoota Oromootti mana gubuu jira wasaamuu jir malee warri Somaalee balleessan qabu jedhee jedhani waan kan akkanum dhageetta yoo jedha deebiin teessumaan.
Nullee miidiyaadhaan akkasitti dhageenye garuu kan baay'ee nam gaddisiisu namni naannoo hoogganne dhameetiin uummata Oromoo bakka bu'eetiin achi taa'u akkasitti waan ammaan kan uummati keenya irratti dubbaa jiru sana osoo hin beekne akkasitti uummati keenya balleessa qabee dheetiin kan dubbatuun baay'ee illee nu gaddisiisu. Uummanni Oromoo lafisa irratti lafa isaatiif dhiibisa jiksaa jira malee kashilabbeen Oromoo kaasitti ammaan kan tireteetiin nama biyyaa hadhaa jirtu jiru kan wadhaa jira. Ka Al-Shabaab ka bitamtoota wayyaaneetidha kan uummati keenya asitti lafisa irra buqqisuudhaaf hadhaa jiru waraanaa jiru. Al-Shabaab malee uummanni Oromoo akkasitti kashilabbeen lafisa irratti. Yookaan lafa biyya irra nama dhaabu jechuun jira. Ammumas immoo uummata kan bakka bu'ee taate miidiyaan dubbateen siidhaan uummata dhiisan gaafachuu qaba.
ummata Tigraayif ummata Amaaraa gidduu hariiroo jiru cimsuu irratti ka fuulleffate walga'ii nageenyaa yuunivarsiitii Maqalee keessatti geggeessamee jira. Ummattoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf sochiiwwan geggeessamaa jiru jedhame dhaabsisuuf leellistummaa nagaatti fayyadamuudhaan haala hojjechuun itti danda'amu irrattillee mari'atameera. Marii kanarratti hayyoonni walitti bu'iinsa furuu irratti hojjetanillee hirmaatanii jiranii jedha Mulugeetaa Tsibaa Maqaleerraa. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afawarqi Soomaaliyaa daawwataa jiran. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ergaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin biyyoonni lamaan michummaa isaanii kabajaaf michummaa qaban cimsachuu irratti hojjetaa jiru jedhan guyyaan har'aas hariiroo biyyoota lamaaniif boqonnaa haaraadha jedhaniiru. Pirezidaanti Isaayaas daawwannaa isaanii Moqdisho taanse hojiidhaaf gara Naayiroobiitti kan qajeelan affeerraa pirezidaantiin Keeniyaataa godhaniifiin ta'uu Yemaanan ibsaniiru. Kamisaarraa Maqdishoo keessatti eegumsi cimee jira. Loltoonni mootummaa meeshaa gurguddaa hidhatan bobba'aniiru. Fulbaana shan bara 2018 hooggantoonni Eertiraa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa yeroo jalqabaaf Asmaraa keessatti wal arguun isaanii ni yaadatama. Itti aanaan garee Al-Shabaab duraanii Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti to'annaa jala ooluun walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf deeggartoota isaa gidduutti kaasiseen namoonni 8 du'aniiru. Aangawoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan akka jedhanitti kan Abu Mansuur jedhamuun beekamu Muktar Roobo mana mootummaa Baayidoo keessatti walga'eef waamame battala to'annaa jala oolfame. Bilbilli Baayidoo keessaa deeggartoonni Roobo mormiif daandiitti waan ba'aniif jecha yeroo gabaabaaf addaan cite. Milishoonni Rooboof deeggartoonni isaa loltoota Itoophiyaa kanneen mana mootummaa sanaaf eegumsa godhan waliin walitti bu'uudhaan namoonni 8 du'anii kanneen 10 ol ta'an madaa'u kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsaniiru. Seeratumtoota Somaalee keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan humnoota Itoophiyaa fayyadamuudhaan Roobo to'annaa jala oolchuusaa qeeqanii jiran. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamcha qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Harargee bahaa aanaa cinaaqsanitti waraanni naannoo Somaalee ammallee koree lafaa jedhutti namuma fixuu jira. Torbaan lamaan dabreqoof keessatti nam 16 ol fixan eegii lolii akkana hundi karaa jalqabee akka to'achuu arganneetti jilam keessatti waraanni kun nam 50 fixee jedha Muktar Jamaal oduun ergeen.
Godina Harargee bahaa aanaa cinaaqsan lolli hidhattoota gama naannoo Somaaleetii dhufaniitiin haleellaa nurratti geggeessaa jiranii bifa haaraadhaan qindaa'ee ammallee lubbuu namoota balleessaatiin jira jechuudhaan jiraattonni komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheessaniitiin jiru. Lolli kun erga bifa jijjiirateetiin akkaataa haaraan qindaa'ee namoota doorsisuu qeerraa buqqisuu fi haleellaa irratti geessuu eegalame ji'a lama lakkaa'eetiin jira kan jedhan namni. Raadiyoo sagalee Ameerikaa cinaaqsan irraa dubbise ji'oota lamaan darbanitti yoo xiqqaate namoonni 50 du'anii 126 kan ta'an ammoo miidhaa qaamaa garagaraatiif saaxilamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Haleellaa tibba kanaatiin illee namoonni haala kanaan miidhaan irra gahuudha dubbatu.
Waraana makiina irratti hidhatee qawwee gurguddaadhaan namoota 4 yeroo matatti jalaajjatee 5 hedduu miidhaan guddaan irra gahee amma kun hospitaala irra jiran.
Eessatti ta'e wanni kun?
Aanaa cinaaqsan ganda biyyoo jedhan bakka kana.
Walumaa gala haalli lola naannoo cinaaqsan kun maaltu jijjiirama qabaa maaltu immoo waan duraanii irraa akkuma baratametti itti fufe.
Akka walii galatti duraan aanaa cinaaqsan irratti jijjiira tarii pirezidaantiin gaafa duraanii ture isaatu lola uummata irratti banaara jedhamus yoo namni jijjiirames haalli nageenya naannoo sanarratti kan duraanii kan ammaa tokko jijjiiramis akka illee jiru. Du'aatiin namaa kan duraanii irraa amma hedduu heddummaachaa jiru yeroo dhugaa dubbachiisaa jiru. Gaafa duraanii yoo lolame nama tokkoof nama lamaa du'a ture. Amma garuu nama 7, nama 5, nama 4 akkasitti du'aa jira. Daqiiqaa 30 lola sa'a tokkoo keessatti. Kanaaf lola hammaataadha yookaan qaamni hidhatee jiru akkuma gaafa duraaniiti malee waanta kan jiranis akka jiru. Akka waliigalatti afaan nagaan ni bu'a jedhamu malee waa'ee nageenya aanaa cinaa ammaas taanaan gaaffii guddaa keessa galtee jiru. Maaliif 7 takka nagaan ta'a. Guyyaa lama ammas lolaan dhufa. Ammas gaafa guyyaa 3-4 ba'e kan duraanii dhangala namni tokko nurraa ajjeesan jechuudha. Ammas kunis ofirraa baafachuudhaaf asumitti godhanii hedduu hedduu akka duraanii turre gaaffii guddaa keessa galtee jirti akka dhuunfaa biyyoon waan kana haa ta'e.
Waajjirri bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaqsanillee rakkoon hawaasni himatu kun sirrii ta'uu haleellaan qaamolee hidhataniin gurmaahee meeshaalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin oso walirra hincinne bifa haaraadhaan taasifamaatiniin jiru kun illee namoota hedduu lubbuu baaseedhaan dubbata. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Cinaaqsan obbo Jamaal Mohammed Bakar Haliillaan kun kan akka yeroo pirezidaantii naannoo Somaalee kan dur Abdii Mohammed Umar yookaan maqaama soo Abdii Iileetiin durfamuu osoo hin ta'in kan gareelee gosaatiin qindeeffameetiniin ummatarratti waraanni banameedha jedhan. Dabalataanis kanaan dura guyyaa adiidhaan waraanni namarratti banama kan jedhan amma hedduminaan halkan qixxee meeshaalee gurguddaa konkolaataan deeggarameen jiraattota irratti ajjechaan geggeeffamaa jira jedhan.
Yeroo san kallattiidhaan mootummaadhaanii deeggaramee humni addaa leenjii qotee bulaa waraanaa ture. Amma garuu loojistikii fi meeshaan uummata waraanamaa jiru bisuma kan ta'e maqaafamni isaatiif garuu humni kun ijji talaaltuu milishaa naannootii fi gosaa kan uummata waraanaa jiru akkasitti himamaa jecha. Maaliif eegaa xiqqoo jijjiiramni godhame booda akka mootummaatti nuti mootummaan akka gaafaa biyya kanatti leenjii waayilii bobbaasee uummata waraanaa jira hayyuu qabatamatti wanni qabnu illee hin qabnu. Uummata keessa garuu wanni haasa'amus jira. Leenjii foonii ilmaa boruutti kan isaan wal bira kanillee jira jechaadha.
Garama biraatu kophaatti of gurmeesseetiin lola hawaasa daangaa irratti banaa jira jechuudha. Akka mootummaatti osoo hin ta'in akka gareetti.
Akka gareetti yoo gosaatti.
Humni federaalaa. Naannolee daangaa walitti bu'iinsi jiru kana akka to'atuudha kallattiin taa'ameetiin ture. Humni federaalaa naannoo san keessa dhimma kana to'atee tasgabbeessuu danda'u yookaan hawaasa ittisuu danda'u hin jiru ture obbo Jamaal.
Ni jira humni federaalaa makalaakaan raayyaa ittisa biyyaa jira. Haa ta'u malee isaan kun akkaataa barbaadamutti osoo rakkoon hin uumamne dursanii dhaqqabuu irratti harkifannaa jira jechaa dha. Uummata yaa'anii harkifatanii laguraatti jira eeganii dhaan jeemuutu jecha.
Walumaa gala amma haalli nageenyaa aanaa Cinaaqsanii fi daangaa naannoo isaa maal fakkaata?
Guyya guyyaadhaan naaf jijjiirama adda addaatti agarta. Guyyaa lama yoo nagaan olee guyyaa sadaffaa rakkoon kun deebi'ee kan uumamu yaaddoon uummataaf yaaddoon keenyaas har'a isaan uumama har'a maaltu ta'a dhiiru har'a maaltu ta'a hayyamu hawaasni illee kanuma yaadaa jira. Inni kun eegalee mootummaan federaalaa guddaatti gaggee araara guutee akka nurraa dhaabbatu barbaanna jechaadha. Manni isa barbaadu qaba.
Komii gama aanaa Cinaaqsanii ka'e kana? Akka deebii irratti naa kennaniif bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee irraa deebii argachuudhaaf itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Abdi Aadil Hasan dhimma isaa itti mee beellamarraa fudhadhullee itti deebi'ee argachuudhaaf hin milkoofne. Humni nageenyaa federaalaa gidduu bu'eetiniin akka naannicha tasgabbeessullee kallattiin kanaan dura taa'amee qixaan hin raawwatamne bulchiinsaa fi nageenyi aanaa Cinaaqsan komatan kanallee deebii argachuudhaaf gama ministeera ittisaatiif yaaliin taasifne. Nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiin hin deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Mukhtaar galaa Finfinneetiin gara oduu Nairoobii arganneet deebina. Gama kaaniin ammoo godina Booranaa aanaa Mooyyaaleellee takumreefuu jenne warri lafaalleen akka jedhetti bulchiinsa illeen akka jedhetti waraanni naannoo shanii dhufe lola kaleeffarratti nam 13 caalfite. Waraanni kun nama hedduu mammadeesse illee jedha. Warra kan kafiixe ammoo waraana qofaa miti waraanni mootummaa illee keessi jira jedha oduun galmoo Daawit Nairoobii nu erge bulchiinsa magaalaa illee dubbise kuna.
Mooyyaalee erga sanbata darbe ammas Haliillaan itti fufee jira. Sanbata darbe hidhattoonni naannoo shanii dhufan baajaajii irratti dhukaasanii shamarra tokko yoo ajjeesan ammas kibxata darbe kana ganda duwwaa lamatti haluma wal fakkaatuun lallabananii nama tokko ajjeesanii afur illee madeessan. Kaleessas itti fufee hidhattoonni naannoo shanii dhufan kun nama 13 ajjeesanii dhibbaa ol madeessuu isaanii waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a beeksisee jira. Waan ajjechaa kaleessaa magaalattiitti raawwate kana jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko akkas jedhu.
Hidhattoonni Haliillaa uummata keenyarra geggeessee namni hedduun dudduudheera. Gariin immoo madoodha. Gandi du'a lamaa boolle keessaa namni gari rasaasaan fagoo taa'ee dhahamee rasaasaan ajjeefame. Namni duwwaa nam lamaadhaa poolisii Oromiyaa illee namni keessaa du'eera. Haalli baay'ee rakkisaa bira yaaddisaa nama rukutuu jira muntana dir keessa dhukaasni jira ammaatu.
Jiraattonni Mooyyaalee ajjechaa kaleessa raawwate keessatti raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jiru qooda fudhateera jedhu.
Achuma keessaa gad ba'anii uummatuma man isaanii gubuu jiran kan warri dhoowwattuu jiru shaabarree keessa fixan osoo duubaafa nama ijjeessan sarapisuluufa dhoofkaan barreeffa diqqaawqaafa isaan kan cufachi tobbaasanii. Balbalum isaanii tasaanii dursa isaan taanii ka isaan man keenya gubanii jedhanii balbalum isaanii ispaaltii iyyuu irra ijaanjan ispaaltii fulam isaajjiitu guddaa tarma fitan. Akkasiin nu fixanii ajaja arganne jedhanii waraan keenya cufatanii balleessanii milishaa teennadhanii balleessanii baasanii warqaan lafa gadhiisanii ammallee kan deebi'anii ta'an.
Obbo Abduu Badiidaa Doogoo bakka bu'aan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo ka'an Mooyyaalee waan ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateera jedhame gaafatamanii.
manguddoonni galgala isaatii maghribaatti masaajidii seenanii jiranii misaajidaaf abbaan mala sunii misaajidii sunii wal biraa miskiisi sunii yeroo ba'anitti raayyaan itti siyaa dhufee barri isaa dura du'ee jira. Nagaan nama deemu meeshaa hin qabu nama nagaati nama kun.
Akka jiraattonni himanitti namoota 13 kaleessa ajjeefaman keessaa ijaa humna raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jiruun lubbuun isaanii darbe. Warreen ajjeefaman kana keessaa 3 jechuun obbo Koonsoo Duubaa, obbo Roobaa Qabbalee fi obbo Kurphisa Quluu jaarrolee ta'uu simu. Har'a saleellaan kun magaalattii keessatti itti fufuu jiraattonni ni dubbatu. Aadde Diikoo Dabbasaa jiraattuu magaalaa Mooyyaaleeti.
Eeguu guyyaa dheengadda maatii teennan addaan baanee maatii teenna dootuuf jirtu gama tokko addaan baafannee deemnu qabeenyi qabnu ayyeena miilmee dhalee yoo kan qabnu qabeenyi ni dubbatuuf hin jiru jaarrolee wooma waraa keessa hin jirre. Akkanuma mi'a tolduudhanii fituu jiranii namni haa kafite haala shabaaba haa kafite wasaa daru mootummaa kanaati akkasi baduu jirra akkasitti maatii teennaf waan tokko dararguutu hin jiru akkana baduu jirra. Ijoollee torbaan sun namni ijoollee buma sadii malee ijoollee afur tokkollee garree galee buka tokkollee garree garbaayee fedhanii beekuu fi danqaraa jira.
Haleellaa Mooyyaaleetti gaggeeffamaa jiru kanaan warri qe'eedhaa baqate ammas rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirraa jedhu. Wanni nyaatan bakka bultii rakkoo ta'uu bakkaa bakkatti ammoo lollee waan ka'uu fi daa'immanii fi dubartoonni miidhamaa jiru jedhu. Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Ajjichaa kaleessa Mooyyaaleetti ta'een namoota hedduun akka ajjeefaman himanii jiru. Waan jiraattonni raayyaan ittisa biyyaa ajjechaa kana keessaa harka qabaa jedhanis isaan gaaffeera.
Halee ammoo galgala gara saafaa gula magaalaa keessa raawwatiin akka namni nagaa buusuu haa jidduu seenuu fakkeessaniitiin namoota feen karaarra jiran waan karaarratti argitu hundayyuu weeraar itti bantee jaarolee manguddoo biyyaatis nama hedduun jala galaafatee jirti. Akkasumas waraan kennallee miite jirti. Miidhaan karaa adda addaatiin dura qabaa jira jechuudha. Magaalli kun gubachuu jira.
Obbo Fuuggichi raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jiru haqaan saba magaalattii hunda tajaajilaa hin jiru komuu jedhu himu. Rakkoo nageenyaa Mooyyaaleen keessa jiru furuuf jiraattota aangawoota mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa Mooyyaaleen jiru gidduu mareen jiraa jedhee gaaffee deebii kana naaf kennan.
Yeroo tokko tokko barbaadannu bilbilu yeroo tokko tokko dhugaanis nuunis nuqunnamu sun achitti tarkaanfii yoo fudhannaa waan akkana jira wanni isaan nu waliin akka qaama mootummaatti teenee yoo hunda wal maran hin jirtu haleellees yoo tarkaanfii sun irratti fudhatan wanni isaan nu maratan hin jirtu ofuma isaaniitti murteessanii ofuma isaaniitti nama kelfittis.
Har'a saleellaa kanaan hospitaalli miidhamtootaaf tajaajila yaala fayyaa kennaa ture hospitaalli Mooyyaalee tajaajila dhaabuusaa obbo Fuuggichi dabalanii himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas namoota miidhamanii bakkeetti rakkoo keessa jiraniif dhiyootti gargaarsa erguuf akka jiru waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa isaatiin har'a beeksisee jira. Tarkaanfii gama raayyaa ittisa biyyaatiin fudhatamaa jiru oduu himaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffachuuf yaalus hin milkoofne. Naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee nageenya naannawa daangaa isaanitti buusuudhaaf dhiyeenya kana marii taa'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Taamsa kaasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'een eegi jalqabne gara daqiiqaa 19:01 yaa'u jirra waan hafe dabarra. Naannoo Somaalee keessa maniidha jijjiga. Beekamaan kaajeel ogaadhan jedhani akka warri achitti dhama jedhutti mana hidhaa wanni hamaamtuun waan ilme nama tolchuun malla keessatti tolchan warri achi hidhamee ba'e keessa tokko dargaggoo kabaa margaati. Ulee qofaa miti dallaa mana hidhaa sun keessa bineensatti jira bineensi duraan buusanii kaan ammoo bineensaan doorsisanii jedha. Mana hidhaa sun ambaasaadarii Yuunaayitid Isteet kan Itoophiyaa jirulleen dhageetiin laale. Kabaan jalbultee ayyaan waggaa haaraa kan Itoophiyaatti jechuu gaafas qabame jalannee dubbise.
Akka hojiin jiraan eebbifame yuunivarsiitii Harmayyaa irraa sanumaanii ramadamee jijjigaa keessan hojjetaa ture. Itiyoo telekoom humna namaa keessan hojjeta HR kan jedhamu yeroo lakkaawwantaantii riijinii sanaa ta'een hojjetaa ture. Akka tasaa osoon gara mana koo deemaa jiruuti kan isaan qaban. Fulbaana bultii takkaa ta'uudhaaf deemaa jira gara maagumee bultii afuriiti. Waggaa haaraa Itoophiyaa seenuudhaafi guyyaa tokko mokkatan isaate jeequmsi wayii ni ture daangaa mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa Somaalee gidduutti. Akka tasaa toora sa'aatii 10 walakkaa waree booda osoon gara mana dhuunfaa koosii deemaa jiruuti. Biyyuu poolisii qaama jedhamutti jira qaama mootummaa keessaa garri karaarraa naqaban maaliif akka naqabanis yeroo sanaaf waan hin beekuun qabu. Waraqaa eenyummaatti agarsiisee hoggaan itti himuudhaaf wanta jedhu na hubachuu hin dandeenye. Makiinaa tokko guutuu biyyuu poolisii nama toora 10 akkananii ta'u naqabanii kuma harkaas duubaan hidhanii kompiitara tokkoon hin deemaa ture iyyuu kan waajjiraatiini. sanarraa fudhatanii ka'aniiti mana hidhaa tokko keessa kan isaan dhagalchanii manni hidhaa sun naannoo buufata konkolaataa jijjigaa duubatti lafa jalaan mana guddaa tokko jalaan jiran achitti na hidhanii natumaa bulanii.
Akka mana hidhaatti hin beekamaa addichi?
Hin beekamu dhokataadha qaama mootummaa sana qofatu beeka. Buufata konkolaataa magaalaa jijjigaa baas isteeshinii jalaan jira. Si dhaqqabnee jirra oneg yookaan immoo adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin hariiroo cimaa qabda. Qindeessaa. Televizyiinii yookiin bujwaar waamaju wajjin hariiroo waliin qabda. Itiyoo telekoom keessa teessee ragaa dabarsitutu jira. Hin jedhanii natumaa bulanii galgala sana namoonni achitti walitti qabaman magaalaa jijjigaa fi biyyoota adda addaa irraa dhufanii namni meeshaan bitaa maal jedha. Naannoon sun daangaa fiixeerra waan jiru namni kallattii adda addaa irraa dhufa. Nama kana bakka meeshaa wayiidhaan yoo deema ta'e cimoo fuudhanii bakka dubartoonnitti gudeedaman bakka namni itti saamamuu fi bakka dararaan dhala namaarra jirre itti gaggeeffamu bakki sun.
Iddoo si qabanii si bushaan sana keessa hammam turte?
Sa'aatii 24 osoo natumanii dabareedhaan nama tokko lama ta'anii miti kan isaan situmanii harka kee miila kee duubaan siidanii sirarraa bishaan qabanaa sitti naqu. Baala jimaa qabamu teessalii jimaatii qabaan sana fuudhanii si ukkaamsu. Dararaa dhala namaa addunyaa irra hin jirre narratti gaggeessaa bulan halkan sana mana hidhaa jalqabaati kanan itti hidhame.
Jarri kana godhan sun afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaaleeti. Irra caalaatti kan dubbatan Amaariffaa. Baay'een beekaniyyuu darbee yookaan xiqqoo xiqqoodha kan isaan dubbatan.
Akkamitti walii galtanii si gaafa ture?
Afaan naannichaa nagaa akkasaa ta'e afaan Somaaleettiinis yeroo nagaafatan anis nan deebisaa fi bakka afaanicha hin dandeenyetti immoo Amaariffaatiinis natti dubbatu. Darbee warra afaan Ingiliffaa dubbatanis ni jiru. Magaalaa keessa waggaa lama hojjette weejinii sanarra. Isa biraa immoo Itiyoo telekoom shop kan jedhamutu jira. Caasifamaa isaa dhumaa jechuudha. Achirra kaawwannaa ittiin hojjetaas ture. Ani waggaa afuriif akkan achi keessa waan turee jiruu fi afaan jaraa bareetu jira.
Tole halkan sana booda achuma dabalanii si bushammoo isa si geessan.
Sa'aatii 24 guutuu bakka buuteen kun beekamu ID kaampaanii nan qaba. ID waajjiricha sanan irraa fuudhanii kaanii waa meeshaa hin ta'e hunda jiru narraa fudhatanii. Birrii sidii 1500 kaffalte galgala kanatti baasnadanii ani akka tasaa ta'e guyyaa sana birrii isaan na gaafatan sana hin qabu ture. Maali barbaachise birrii kaffaluuni badii hin qabu yakki kumaalee deeggaan dura dhaabbadu situmu bakka. Achi booda qabalee duwwaa 4 kan jedhamutu jira iyyuu toora. Buufata waajjira poolisii magaalichaa achi nageessanii sa'aatii 24 booda halkan lafaa fi kan isaan si'oofanii sa'aatii 9 sa'aatii 10 irratti baasu. Kuni mana hidhaa lamaffaa keessa 7 laman turechi manneen hidhaa shanii rijinii sana keessa yookaan immoo naannoo sana keessatti kan hin walumaa galatti.
Maqaan isaanii beektaa?
Maqaan isaanii sirriitti hin beeka. Manni inni jalqabaa buufata konkolaataa bakka namatti hin jedhe kana baasii isteeshinii jala mana tokko taa'aadha. Inni lammaffaa qabalee duwwaa 4 achuma bulchiinsa poolisii magaalaa jijjigaa jala kan jiru. Inni sadaffaan Habaanaadha kan jedhamu. Habaanaan kun baay'ee beekamaadha. Namoota itti dararuudhaan, namoota itti gudeeduudhaan, even qaama guutuudhaan galtee yeroo itti qaama kee waaqni si uume dhabdee baasutu jira. Bakkatti namni itti du'utu jira. Bakkatti fannifamee reeffi namaatti awwaalamee bakka tokkotti wanta ta'utu jira. Bakka baay'ee ulfaataadha. Habaanaa bakki jedhamu kun achitti baatii lamaaf wayii kanan hidhame. Inni dhumaa immoo Yeloo Gaadiin kan jedhamutu jira. Kuni mana hidhaa guddicha naannoo sanaati.
Habaanaa sanatti nama hidhame kana dura dubbiseera. Mee waa'ee Yeloo Gaadiin si gaafadha. Namoota baay'ee achi keessatti hidhamee jira?
Ijoolleen keessumaayyuu Oromoo ta'an baay'eetu jira. Yeroo 2,200 olitu jira. Achi keessatti bineensa bosonaa wajjin yeroo walitti hidhamtee bineensi si nyaatufaatu jira.
Bineensa akkamii?
Bineensi waraabessi ni jira. Leenca xixiqqaa kana guddisanii nama nyaachisanii bakka itti si gadhiisantu jira. Bineensonni nama hiddan nama cinan baay'eetu jiru. Isa kana keessatti fa'aa warra dhalataan keessumaa Oromoo ta'e oneg wajjin hariiroo cimaa waan qabu jedhaniiti. Ijoollee baay'ee eeggeessan waan si ajaa'ibsiisu.
Jechuun bofa jechuudha waan summii jechuun kee?
Bakka bofa fa'aa bineensa lafarra yaa'u maqaa dha'uun sitti ulfaata. Sadugaan siin jedha. Leencaa fi waraabessa jahootiin argeeran bineensota lafa yaa'an kana guutuutti yeroo tokko halkan achi dhugeessanii bakka dhukeessaan ni baay'ee rakkataa ture. Warra bosaasoo irraa Jibuutii irraa dhufe uffata Oromoo warrichi yeroo baay'ee daldalaaf hojiidhaaf itti deeman achi keessatti maqanii kan nyaachisan baay'eetu jira. Achuma nyaatee nama fixaa mataa fi miilli namaa yoo hafe fuudhaniitu bakka biraa geessanii awwaalu. Kana waan isaan gochaa turan.
Leencii fi waraabessi ati jettu kun ittiin nama doorsisuuf moo dhuguma nama nyaata?
Nama nyaachisuma leen kallattiidha nama nyaata. Sadugaan si jedha nama nyaata. Maaliif tureera manni kun waan akkasiitiin erga barsiisanii bineensa lagarraa si keenya isaatiin fidanii guddisu bineensi kun achi keessatti guddata harkaaf miila siidanii fuula si ukkaamsanii walitti si dhabanii socho'uu hin dandeessu iyyitillee jalaan baatu bineensa akkasumaan achi keessatti si nyaata jechuudha. Manniidhaas baay'ee mana hidhaa beekamaadha. Namatu muun nama heeduu nama jeesuu maal maal gochuun kun baay'ee xixiqqaadha. Gochoota xixiqqaadha kun. Sabineensa nama nyaachisan kana moo takka addunyaa irratti nageenya nuti. Akka jeeloo gaadeen sadhugaansiin jedha manni hidhaa badaa fi manni hidhaa sukanneessaa hammaataa ta'e addunyaa kanarra jira deeyyaadha.
Boofa yeroo gargaaraman boofichi hidde akkasiin ajjeesuufi?
Boofni kun kontiinerii wayii keessa naqaniiti kan isaan ka'an meeshaa bal'aa akka roottoo faana jedhamti. Achi keessatti walitti tuulameeti kan taa'u jaarris meeshaa wayii qabu. Roottoo sanarraa bananii nama kan harkaan miila isaa jedhaniitti gadhiisu achi boodatti hiddee ciniinee maal jedha namni kun keessatti du'a. Gara mariifa isaa baasaniiti kan isaan gatan. Wabbas iskassaarni oomishu keessaa baasaa bakkaama namni kun du'eera jechuu isaanii afaan isaaniitiin horii iskassaar jechaa tachi keessaa fuudhanii kara biraas geessu. Haala kanaan baay'ee uummata keenya keessumaa uummata afaan Oromoo dubbatu kanarratti dhiibbaa guddaadha kan isaan gochaa turani. Ibsiitii waliin qabdan himi. Siimu baattu si ajjeesna maal maal jedhanii nu dorsaa turan akkasitti mana murtii nu geessu ga'a. Ijoollee baay'ee wajjin hidhamnetu jira fakkeenyaaf akka Jamaal Aliyyii fa'a yeroo darbe yeroo miidiyaa sagalee keessan kanaan haasuu dhageenyu ture akka Tamaam Jundaa fa'a ijoolleen baay'eetu jiru akka Haajii Alii fa'a namoota gurguddaa ta'an achi keessatti kan isaan dararaa turan baay'eetu jira.
Fakkeenyaaf amma warra bineensa adda addaadhaan nama miidhuu jettu kana jecharraa dhageesseetu moo ofii kee waan argite qabda?
Achi nageessan halkan lafaa waajjira bineensaa deemneetu si nyaachisna moo hariiroo jara kana wajjin qabdu nuuf hin taane ciitii isaanii nuuf hin ni barbaanna gocha isaanii nuuf hin maal maal jedhanii yeroo tokko bineensi ni iyya galgala lafaa isaanii sagaleerratti kan isaan nageessanii. Yeroo sanatti nageessan bineensota kana keessa bakka iyyaa ni barooda waraabessi ni yuusa leenci ni yaada. Hintu malee jedhaniiti nuleedhaan asumaa bulan galgala sana an hariiroon achi qabu hin qabu yara kana hojii waan hin beeku hin qabu hojiin koo waan biraati kana jedhee wantan si mihimu hin qabu akkamittiin okkoran kana waan irratti gaggeessu sadeetan hin deebise achi booda uleen natumanii bineensota sana yeroodhaaf mooraatti na galchanii as banuu hin dandeenye mooraadhaan jira mooraa tokkotti aaneetu mooraan kaan kan jiru yeroo sagalee namaa dhagahu bineensi sinni yanni yuusa ni maraata. Achi booda bakka deebisa akkasumatti qixaati biraa goonaas maal maal jedhanii irratti walii galanii afaan Somaaleedhaan dhagoolfaanaa san dhagaa kanaaf gamana deebisaadhaniiti bishaan kanaa simmintoodhaan kan tolfametu jira achi keessa gurcuu durraa yaasanii qaama qullaa nuti baabulanii galgala sana.
Bishaan qabbanaa keessatti?
Bishaan baay'ee qabbanaa ta'e keessa harkaaf miila siidanii situmu mana fincaanii keessa fa'aa si galchanii si baasu walumaa galatti dhugaa dubbachuu dhaafanii gochi jara kanaa yoo suma dhugaadhaan waaqni guyyaa tokko dubbate malee dubbatnee fituu hin dandeenyu wanti koo keessa koo jiru waan biraati dhugaan siin jedha yeroon waan kana kaasu waan baay'ee sinatti dhagahama waan ta'eefi kana siin jechuu hin danda'u jaallanne walumaa galatti.
Ayyee lammariin tun hin dhumanne itti dachaan taamcha kaasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Waraanni naannoo shanii har'aaf kaleessa godina Booranaa aanaa Moyaalee Haleeluudhaan nama hedduu fixee yaaballootti har'a uummata hiriira bahee akka mootummaan isa eegu gaafate. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii Somaaliyaa daawwataa jiran ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ergaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin biyyoonni lamaan michummaa isaaniif kabajaa walii walii isaanii qaban cimsataa jiru jedhan. Bulchiinsi Tiraamp Afrikaa ilaalchisee tarsiimoo haaraa ifa taasisee jira. Dursi kan kennamuuf garuu dantaa Ameerikaafi jedhan tarsiimoo haaraa kan har'a Waashingtan keessatti beeksisan gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa Joon Booltan turan. Hariiroon daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif biyyooti Afrikaa kan fayyadu ta'uu qaba jedhaniiru. Bakka buutonni gareelee wal lolan kan Yemen buufata Galaana Diimaa falmisiisaa Hodeyaadaa keessaa lola dhaabuudhaaf walii galuu isaanii muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutares beeksisaniiru. Guutares kana kan beeksisan bakka gareeleen kun Hodeyaadaa keessaa loltoota ofii baasuuf walii galan marii Rimboo Suwiidin keessatti geggeessame irratti. Haalli siyaasaallee marii ittaanu irratti kan irratti fuulleffatamu ta'uu Guutares beeksisaniiru. Ibiddi har'a ganama magaalaa galma mootummaa Koongoo Kinshaasaa keessatti ka'ee mana meeshaaleen sagalee itti kennaniif kafilannoo keessa jiru gubee jira. Meeshaaleen kun filannoo pirezidaantummaa biyyattii dhufaa jiruuf kan oolu ture. Oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Qophiin teentaa irraallee tanu boru walti dachaana nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ittaan soraa keeti.
ይህ